нами.
Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Мешканці Харківщини та Одещини найбільш чутливі до російської пропаганди. Такі результати дослідження проведеного Київським міжнародним інститутом соціології. Респондентів опитували щодо їхніх суджень про Майдан, оцінку Сполучених Штатів Америки, ставлення до анексії Криму та АТО і довіру до російських і українських ЗМІ. А сусідня країна тим часом, як пишуть сепаратистські сайти, починає нову кампанію «Руська весна». Територія, на котру запланували розповсюджувати проект – Харків, Одеса, Запоріжжя, Херсон, Миколаїв. Про вплив російської пропаганди будемо говорити сьогодні у програмі «Ваша свобода». Поруч зі мною у студії харків'янин Всеволод Кожем'яко, волонтер і співголова організації «Мир і порядок». Добрий день.
Добрий день.
Та журналіст Леонід Швець. Вітаю вас.
Добре.
Так от, власне, чому харків'яни, от, оскільки і Леонід свого часу жив у Харкові, і ви ж зараз живете в Харкові, такі чутливі до російської пропаганди. Одна моя знайома з Харкова, юристка відома, там написала мені у Фейсбуці, що це пов'язано з тим, що навіть з давніх часів, от, ще коли до Харкова завозили, це після Голодомору завозили людей, це в основному були люди привезені, вони були російськомовні, це одна з причин. Далі були інші причини. Зараз багато харків'ян вважають себе от купеческим містом і містом мінтів. Це з її вислову. Наскільки це відповідає дійсності?
Хто
почнув? Давайте.
Ну, я думаю, что, конечно, ваша знакомая, она отчасти права, но мы не можем же так далеко относить причины. Наверное, это были первопричины, может быть, но с ходом истории все эти моменты можно менять. Я думаю, проблема в том, что никто не озадачивался тем, чтобы их сменить. И абсолютно нечетко не было какой-то четкой позиции государства Украины, например, Украина в отношении жителей нашего региона для того, чтобы привязать их не только к территории, а к стране, воспитать лояльность к своей стране и понимание, кто они и чтобы они могли самоідентифіцировать.
На сході дуже багато людей російськомовних, і зважаючи на це, от, можливо, тому люди зі сходу України, бо Донецьк, Луганськ так само під впливом російської пропаганди дійшли до того, що сталося зараз.
Я вважаю, фактор мови тут, якщо і граю якусь роль, але це не першу, не другу, навіть не третю. Хоча, ну, дивіться, з іншого боку, ну що, на Львівщині чи там на Рівенщині не розуміють російську, теж розуміють. Тобто це не проблема, то що ті знають, ті не знають, розуміють, не розуміють. Тут, скоріше, дійсно зв'язки такі історичні, так, економічні, культурні. Щодо Харкова, його зв'язок з Росією дуже суттєвий, і, ну, хоча б взяти з точки зору, ну, близькості кордонів, там, скільки, 700 кілометрів, так, Харківська, ну, це ж дуже суттєво. Багато людей з Росії приїжджають на нашу там, Барбашовку буквально знамениту, ну, тобто, ми з цього маємо заробіток і так далі. А що стосується змін, ну, от навіть у сучасній Україні, пан Всеволод теж пам'ятає, що спочатку Харків це був не купецьке місто, так, це вже трошечки згодом, а спочатку це місто інтелігенції, так, науково-технічної та вузівської. Якщо ми пригадаємо Гріньов знаменитий, який був віце-спікером, так. Пан Міщиряков, викладач Харківського університету, який потім став замгубернатора, він був депутатом в першому складі. Ну, той же Кушнарьов, якщо його навіть взяти, ну, це представник, ну, точно не якоїсь там купецької або ментівської Харківщини. Але все дуже суттєво змінилося десь на початку 2000-х. Тому що, дійсно, 90-ті вони вимили багато інтелігентної, тобто людей інтелектуальної праці, вимила ось саме в такі ремесла, як то кажуть. Так? Люди почали якось виживати, і наша барабашка знаменита, вона частину цих людей взяла, і ось дійсно такий наступив час, коли Харків, я не побоюся такого слова, трошечки пожлобів. Знаєте, жлобів стало значно багатше, ніж на початку 90-х і трошечки згодом. І я думаю, ось це зміна практики повсякденної, вона сказалася. Якщо людина думає лише про прибутки і так далі, а не про якісь там духовні високі цілі, вона стає більш вразливою для пропаганди, а пропаганда російська, вона ж на чому базувалася? Ну так, дійсно, у них там вищі зарплатня, вищі пенсії, та-та-та-та-та-та-та. До речі, ще дуже суттєвий фактор. Харківщина, вона межує з найбільш багатою, заможною областю Росії. Найбільш. Білгородщина – це найбільш нормально. Ну, там губернатор Савченко, там дуже...
І так далі, сигнал російського телебачення проходить на Харківщину. Не потрібно кабельне телебачення, не потрібно те, який він доходить.
Так, телевидіння доходить. І от, що касається там культурних зв'язей і... родственных связей. У нас же многие семьи, то есть близость географическая, многие семьи имеют родственников там, и половина семьи там живет. Родители, или родители, или дети.
Дуже багато це сприймають.
Это как бы такие передумовы.
Грунт.
Да, но с этим совсем можно работать. Так. Потому что язык, даже тот же, да, он тоже не решает все вопросы. Жители России, они подвергаются российской пропаганде, а мы должны подвергать, жители Украины, они должны четко понимать, в какой стране они живут, и кто они, и где они, ради чего.
Тобто ми дійшли до того, що не вистачає українського продукту, української пропаганди,
ні,
так?
Конечно, ні, конечно, нет, не хватає абсолютно українського продукту.
Не погоджуюсь.
Добре, ми послухаємо.
Українського продукту абсолютно не хватає, прежде всего. Ми чим ми займаємося зараз? От у нас вчора був круглий стол, ми це обсуждали как раз. Мы занимаемся контрпропагандой. Мы постоянно догоняем.
А то треба есть, на выпереч.
Конечно. Мы инициатива потеря. У нас нет инициативы в этом. То есть, когда мы говорим о языке, да, и родственников, мы же сейчас знаем семьи, которые разделились пополам, которые поддерживают Украину, а другие поддерживают там непризнанные республики. Соответственно, задача нашего государства была разделить семьям, которые живут в Украине, понять, что они украинцы, граждане Украины прежде всего, и имеют право говорить на своем языке, как итальянцы в Нью-Йорке или те же русские в Соединенных Штатах и так далее. Мы не формируем сознание.
До речи, за моей информацией, это неофициальная информация, 20% харків'ян за Украину, 20% за Россию, а все інші не визначилися. От.
Это неправда.
Ну, це така...
Это не
я теж вважаю, що тут цифри трошечки інші. І в більше бік України.
Ні, це ми знаємо, примерно ми робили соціологічні дослідження. Є порядка до 15% тих, хто не підтримує Україну. Причому це не ярі сторонники. Це не значить, що це якісь активні сторонники. Но там підтримують Україну.
Це інформація витік неофіційний, так що...
Але... Поддерживают там близко к 50, і да, є в середині.
Зараз
там...
я вам запропоную подивитися і послухати, як кореспондент Радіо Свобода запитував у харків'ян, чи дивляться вони російське телебачення. Результати дуже неочікувані.
Які у нас нет ничего российского, мы на Украине живем. Какие российские? У нас нету российских.
А правильно?
У меня Т2, там у меня российских нет. Не надо нам российских. Мы украинские смотрим.
В последнее время я не хочу смотреть его. Потому что я расстраиваюсь, и для меня это очень, как говорится, травмирует.
Мне нравится рабочее телевидение кабельное, оно
этого нет. Российского телевидения у нас нет. Я не могу констатировать, поскольку я не смотрю российское, а украинское. Сложно понять одно. Одни пишут одно и говорят другое. Другое, ну, не могу сказать.
Не дивлюсь. Тільки для інформації буває, я включаю в інтернеті і просматриваю, яку гадость там і що люди смотрять вообще.
Глупость смотреть и самому превращаться в человека, который, знаете, глупость воспринимает, кем мы станем. Поэтому я не смотрю. Вот и все. Кроме, к сожалению, и российские каналы, есть украинские, тоже достаточно лживые. Я не буду там называть, но тем не менее это есть. К сожалению, это есть.
Я не хочу лезть туда. Оно меня не интересует. Я считаю их политику агрессивной и не хочу вообще их. Слышать о них не хочу. Хотя я русский и родился в России.
Ну, таке опитування, воно було для нас несподіваним у зв'язку з тим, що результати КМІСу показали зовсім ну, інше, але це не репрезентативне опитування, це кореспондент вийшов на вулицю.
Так, і люди ж, бачите, це та сама інтелігенція, яка ж там.
Да, також представники Євромайдану, ми їх якби знали. Тому що, от я вам хочу сказати, що російська пропаганда зараз відреагує на вашу програму і скаже, що Радіо Свобода зробила підборку специально заготовленных людей, которые давали те комментарии, которые нужно было давать в интересах Украины.
Я сказала, что для нас оно было неочекуване.
Да, да.
Я скажу так. Одну речь, ось в попередней частине нашей программы, так, вы сказали, что, тобто, пан Всеволод сказал, что недостатньо украинского продукта. Я б с ним погоджуюся, але якщо цей продукт має бути російськомовний. Ось я про що. Український, але російськомовний. Ні-ні-ні. Ті люди, ну, хоча б на цьому етапі, вони дуже так реагують на мову, як на ну, такий розділ між своїми і чужими. Тобто, якщо український – це однозначно чужий, він зараз почне грузити якусь там, пропаганду і так далі.
Ми говоримо про пропаганду в Харкові,
да? Да,
да, да. Якщо... інформаційна конфлікт
ну, на ну, не обов'язково навіть пропаганда, а інформування,
ну,
скажімо.
Ну,
так,
але,
так.
Але там є, але,
так,
але там є
буде,
пропаганда.
Як, так, ні, ну звісно. Але якщо вона буде на Росії, російською мовою, до неї довіра трошечки збільшиться. Ну, ну розумієте, так? Тобто
так,
це
так,
на
так.
підсвідомості своє, да. свій чужий. Ось в цьому сенсі там, звісно, має бути більше української продукції, але російською мовою. Розумієте?
Так, так. Ось. 490-30-74 – це студійний телефон. Ви можете телефонувати, ставити свої запитання нашим сьогоднішнім гостям, журналісту Леоніду Швецю та співголові благодійного фонду «Мир і порядок» харківському волонтеру Всеволоду Кожем'яко. І, до речі, от питання того, як вимивалися, грубо кажучи, українські ЗМІ з 2006-го, здається, року от, в Харкові і на Харківщині?
Ну, я думаю, що це, в принципі, да, началось после 2004 года, ну да, примерно с 2006, когда там уже партия регионов вновь обрела свою силу. И по большому счету это политические решения. То есть это был, для них это был исключительно политический вопрос. Я думаю, что когда они его начинали, этот вопрос, они не сами не понимали, чем это все закончится. Для них, в частности, вот в Донецкой и Луганской областях. Вот, то есть это было заигрывание с электоратом некое, потому что они, в принципе, больше ничего такого существенного предложить не могли. Они играли на этой теме. Эта тема, она всегда в этом регионе воспринималась особенным образом. И вот эта многолетняя работа, она привела к тому, что, в принципе, ценности стали размыты в целом. Люди потеряли, они не могут себя самоидентифицировать, где они, кто они, в какой стране они живут. И такая разбалансировка личностная, она под, приводит результат, дает такой результат, что на людей легко оказать внимание, и они способны на какие-то поступки, которые абсолютно уже находятся вне рамок правового поля, то, что мы видели с вами год назад, то, что происходило в Харькове, и то, что, в принципе, сейчас происходит периодически.
До речи, нынешняя ситуация, розмови про підозру меру Харкова Геннадію Кернесу, і те зараз там говорять, чи, що буде далі, чи буде він арештований, чи не буде він арештований. Як це може вплинути на ситуацію в Харкові?
Ну, по-перше...
З її поглядами, з близькістю до руського міра.
Я розумію. Ну, по-перше, я б не торопився з висновками, чи він буде засуджений чи ні, тому що ми бачимо, чули сьогодні, що вже арештованих з МЧСників, так, їх МНСників вже відпустили і так далі. В ситуації з Кернесом, всі, хто його знають, я сподіваюся, і пан Кожем'як його добре знає, там дуже сильна команда юристів. Що б він не робив, там все так дуже щільно робиться. Я, ну, тобто буде важко команді його опонентів йому щось пред'явити. Навіть якщо там щось є, зробити це в такій коректній юридичній формі буде важко. Це я вам кажу як людина, яка колись працювала навіть з паном Кернесом.
Маємо запитання. Говоріть, будь ласка, добрий день.
Добрий день.
Добрий день.
Пан Микола з Києва. Я на Радіо Свобода хотів би знати, що все-таки виступаєте на такому, мені 74 роки. Але я хочу сказати, треба трошки історію знати. Адже наші історії зовсім різні. Чому ми на двох мовах говоримо? Ви ж не цікавилися. А справа в тому, що коли Богдан Хмельницький заключив договір з Московським царством, то в них мови не було. У нас була руська мова ще в 7 столітті, а вони взяли нашу мову, змінили суфікси, префікси, і Петро І запросив німців на фальсифікацію, і от поставили літеру Г. 50 тисяч слів українське поцуплено, і виходить дві мови, і от їм подобається літера Г. Я говорю тебе по-русски, ти ж мене розумієш, а ти говориш на українську.
Добре, давайте, давайте не будемо витрачати
так, якщо
час.
Можна, я продовжу.
Тренінг, це такий тренінг по історії.
Так, трошечки, ну, як філолог міг би швидко відповісти, але ми не трошечки не про це. Розумієте, проблема в тому, що альтернативи пану Кернесу поки що немає, на жаль. Ну, наскільки я знаю, пан Кожем'яка не хоче йти до політики. Може, він би склав якусь альтернативу, тому що його діяльність волонтерська, вона дійсно йому зробила...
Мені тут в Фейсбуці пишуть, йому що він не просто волонтер, він волонтер-мільйонер.
Так, але я чув, що він не хоче. От він може виумовити його. Нормальної політичної альтернативи немає.
Ну, готові піти? Від патріотичних сил.
Це ж політична діяльність.
Ну,
це,
я ж кажу,
це зовсім інші питання. І вони мене взагалі...
І не хоче не лише пан Кожем'як. Мало хто
дуже
хоче.
Приваблюють.
І от в цьому розрізі буде в мене таке наступне запитання. Можливо, і тому проросійські настрої більш сильні, що проукраїнські патріотичні сили дуже розрізнені. От, гризуться між собою, ні?
Я не могу так сказать, потому что, ну да, в принципе, знаете, люди свободные, у них у всех есть свое мнение всегда, и, естественно, оно где-то может не совпадать, они друг с другом дискутируют. Другой вопрос, что это все же разгоняется. То есть те силы, которые монолитные, и как пионеры всегда готовы, все однородные, они умело это используют. Вот. То есть если в принципе надо работать с населением региона в принципе, чтобы люди понимали... Яким чином? Угу. О, це ціла віддільна історія.
Ну,
это...
Двома фразами.
Двома фразами. Надо формувати знання. Надо, во-первых, сформировать українські цінності, понять, що це. Тобто, підготовити так називаємий контент, паралельно підготовити средства доставки цього контенту до населення і займатися цим в ежедневному режимі.
Це тяжка справа.
Это системная работа по всем направлениям. Это не кто-то там, один журналист может.
Я вважаю, що найбільша проблема – це проблема суб'єкту. Хто це має робити? Якщо ми... Ну, ви можете когось назвати з харківських представників опозиційного, ну, колишнього опозиційного, зараз влади? провладного табору, людину відому, авторитетного. Їх немає. Смотрите. Тобто, хто це має доносити?
Смотрите,
будемо шукати. І будемо говорити вже на цю тему наступного разу, бо час ефірний вичерпано. Це була програма «Ваша свобода» з Всеволодом Кожем'яко та Леонідом Швецем. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.